tahansa akti, vaan Putin-akti. Suvi, miltä näyttää Putinin Venäjä 2017?
No ainakin kiinnostavalta.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja kerro, arvon kansalainen, miltä sinusta maistuu Putinin Venäjä? Venäjällä on nimittäin osoitettu mieltä 2 viikonloppua peräkkäin korruptiota ja hallintoa vastaan. Itä-Ukrainassa taistellaan edelleen ja Krimin valtauksen 3-vuotispäivää juhlistettiin muuten Venäjällä muutama viikko sitten. Se on ihan virallinen juhlapäivä. Eilen siis Moskovan keskustassa oli liikkeellä arviolta 100 mielenosoittajaa, jotka yrittivät ilmeisesti kehittää sitten jatkoa tälle viime viikkoiselle, tai siis reilun viikon takaiselle suurmielenosoitukselle. Eilen poliisi pidätti noin 30 ihmistä ilman viranomaisten lupaa pidetystä mielenosoituksesta. Ja eiliseen mielenosoitukseen sitten Moskovan keskustassa, niin siitä ei vastuuta kukaan esimerkiksi tai mikään oppositioryhmä ottanut. Mutta joka tapauksessa tuolloin viikko sitten sunnuntaina oli kyseessä isot protestit, kun yli 10 000 ihmiset osallistui niin Moskovassa kuin sadoissa muissakin tai useissa Venäjän kaupungeissa mielenosoituksiin. Ja nämä viikon takaiset mielenosoitukset oli Venäjän opposition voimien suurin voiman näyttö ainakin 5 vuoteen. Ja näitä pidettiin, näitä mielenosoituksia, reilu viikon takaisin myös tietynlaisena uuden sukupolven esimarssina, sillä protestoijien joukossa oli paljon teinejä ja nuoria, jotka on kasvanut Vladimir Putinin valtakauden aikana. Vladimir Putin on itse asiassa ollut nyt yhteensä jo reilut 13 vuotta vallan kahvassa.
Se on jo iso aika hallita yhtä maata ja niin isoa maata kuin Venäjä.
Miten se sitten, kun tässä ihan naapurissa ollaan ja tästä tuonne itärajan taakse katsotaan, miltä näyttää Putinin Venäjä? Huolestuttaako vai onko se kenties mahtavaa, kun on tällainen voimakas ja miehekäs mies vallan kahvassa ollut jo tosiaan yli 13 vuotta. Onko Putin sankari vai antisankari ja oligarkkien oligarkki? Toimiiko Venäjällä demokratia vai onko siellä koskaan sellaista oikeastaan ollutkaan? Tämmöisiä asioita seuraavan tunnin ajan ja todella teiltä kansalaiset toivomme vastauksia ja kommentteja numerossa 020 690 001. Miltä näyttää Putinin Venäjä?
Ja me kysytään ehkä positiivisemmasta näkökulmasta tuolla Twitterin puolella myös sitä, että niin, Venäjällä oppositio osoittaa mieltään korruptiota vastaan, niin kuin se Samppa tuossa kerroit, mutta mitä hyvää Venäjältä tulee? Meidän vaihtoehdot tänään tuolla Twitterissä on vodka, hapankaali, jääkiekkoilijat vai sitten Putin. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että vodka pitää ykkössijaa 38% vastaajista ja 28% on sitten jääkiekolla.
Sanois vielä, ja ne vaihtoehdot. Nämä oli mun mielestä aika mielenkiintoista tällä kertaa. Mitä hyvää tulee Venäjältä?
Vodka on ensimmäinen vaihtoehto, hapankaali toinen, jääkiekkoilijat kolmas ja Putin neljäs, mutta esimerkiksi Petri Mäkelä on keksinyt vielä yhden hyvän puolen, joka tähän meidän listaan ei ole mahtunut, ja se on kuulemma aurinko. Ja hän kommentoikin, että siihen se nykyään jääkin.
Aurinko nousee idästä. Eihän se on. WhatsApp viesteillä voi myös meitä lähestyä numeroon 0401638586. Ja tosiaan Twitteriin, jos siellä käy äänestystulosta kommentoimassa ja siihen äänestykseen osallistumassa, niin hashtag akti, tunnistella akti, se sieltä löytyy. Onko tullut jo viestejä? Ja tämän tunnin aikana mä haluaisin, tai veikkaan, että on myös tuolla lähetysikkunassa aika paljon aktiivisuutta.
Joo, ja todellakin on aktiivisuutta ja siellä muun muassa kommentoidaan ja kysellään itse asiassa ehkä enemmän sitä, että olisiko Venäjä pirstaloituneempi ilman Putinia. Ja tämähän on varmaan yksi semmoinen yleisin argumentti, mitä heitetään, että Putin sai järjestyksen aikaan tuolla meidän itänaapurissa.
Aika todellakin sekavan 90-luvun jälkeen. Joo, ja siis hämmästyttävähän se on monen mielestä, varsinkin länsimaissa, että Putinin kannatus on ollut jo vuosia yli 80%, siis kansan suosio. Eli kyllä hänestä laajalti pidetään ja toisaalta sitten tämä voi vaikuttaa siihen, että se oppositio on aika pieni tai hajanainen ja vielä sitten kun kuulemma ei oppositiotakaan kohdella ihan aina täysin oikein, niin sellaisia riitasointuja pääsee vähemmän ääneen.
Ja kyllähän esimerkiksi tämä Forbes, jenkkiläinen lehti, esimerkiksi viime vuonna valitsi Putinin maailman vaikutusvaltaisimmaksi henkilöksi. Hän ohitti muun muassa Donald Trumpin.
Yle Puhe. Akti.
Irja, hyvää maanantaita.
No, hyvää maanantaita. Joo.
Millä se...
ollaan aika isojen kysymysten äärellä ilmeisesti heti. Viikon aluksi.
No ajateltiin, että lähdetään nyt ihan reippaasti tuonne itärajan puolelle. Tuossa kuitenkin pari kuukautta sitten tai kaksi kuukautta sitten kysyttiin, että miltä näyttää maailma Donald Trumpin valtakaudella, niin nyt sitten tämmöinen toinen maailman vaikutusvaltaisimmista miehistä päätettiin ottaa käsittelyyn.
Joo. Ei ole varmaan niin kuin Pekkaa pahempi hänkään. Että en minä tiedä. Mä oon ihan tämmöinen... tavallinen, tosiaan ruohonjuuritasolla ehkä siellä alempanakin oleva ihminen, kansalainen tässä maassa, joka seuraa kuitenkin kaikkia maailman tapahtumia. Ja sitten näillä aisteilla ja vaistoilla, mitä mä nyt olen pystynyt seuraamaan, niin kyllä minun mielestä Putinin Venäjä on diktatuuri. Diktatuuri. Eli siis demokratia on kuollut. Ei siellä toimi se demokratia sillä tavalla, niin kuin oikeasti demokratia toimisi, joka on niin kuin minun mielessäni, mielikuvissani demokratiaa, että tämä on vaan lumetta ja vilpillisillä vaaleilla valittuja diktaattoreitahan siellä on ja niin kuin muuallakin maailmassa tänä päivänä. Ja Putinin Venäjä on minun mielestä esimerkki nykyajan diktatuurista. Ja siellä vähemmistö lynkataan, toisin ajattelijoita ei siedetä, sananvapautta ei ole. Eli eikö siinä nyt ole sitten nämä diktaattorin tämmöiset
tunnusmerkit
toteudu? Niin.
Joo, kyllähän tällaisia arvioita aika paljon esitetään, mutta mistä sä sitten veikkaat, että tämä edellä mainittu hämmästyttävä kansan suosio johtuu? Siis Vladimir Putinin kannatus on ollut jo pitkään yli 80%.
No ehkä se johtuu just siitä, että ihmiset eivät tiedä oikeasti, mitä hän on, kuka hän on, mistä hän tulee, mitä hän tekee. Eivät oikeasti tiedä, että siihenhän se on aina perustunut se diktaattorin valta, että ihmisiä pidetään tyhminä. Ihmiset eivät saa tietoa, sivistystä, valistusta, koulutusta, oikeaa tietoa, että siihen se perustuu, että joku hullu pääsee valtaan. Näin se menee.
Näiden tällaisten protestiäänten kuuluminen ja kritiikin kuuluminen voi olla aika vaikeaa, jos hallitus hallitsee koko valtamediaa tai kontrolloi, että mitä siellä puhutaan ja millä lailla. Mutta tämmöinenkin, Irja, arvio on sanottu, että Venäjällä ei edes itse asiassa koskaan ole ollut demokratiaa. Mm-hmm. Että tsaarin vallasta siirryttiin sitten Neuvostoliittoon ja että ei se silloin 90-luvullakaan, se oli aika turbulenttia aikaa, niin, ja sitten on siirrytty Putinin valtakauteen. Niin yhdytkö tällaiseen näkemykseen?
No kyllä yhdyn. Ja sitten mä vaan kysyisin sitä, että missä on ollut oikeata demokratiaa koskaan? Onko sitä Yhdysvalloissa ollut koskaan? Onko meilläkään? Onko meillä tänäkään päivänä? Meilläkin on pääministeri, joka on yrittänyt sulkea suun vaikka Yleltä, siis tältä valtamedialta. Niin tässähän on jo pieniä aineksia siihen diktaattorimaisuuteen käyttäytymiseen. Ja sitten hänelläkin on tämmöisiä kytköksiä nepotimistiin, että hänkin haluaa siirtää omaisuuttaan tuonne lähipiirilleen ja kaikkea tämmöistä. Siis tämä on nyt tämmöistä näin vaan, että kun niin, että ketä osoittaa sormella.
No mutta nyt
ei
on
tulla, Irma... Ei ole tulla lännessäkään paremmin asiat.
Näinhän sitä myös on analysoitu. Irja, nyt on kuitenkin ensi sunnuntaina mahdollisuus vaikuttaa, osallistua tähän meidän vähän rikkinäiseen demokratiaan.
Minä olen äänestänyt jo aikoja sitten.
Se on hyvä. Kiitoksia päivän ensimmäisestä soitosta.
No,
Yle Puhe. Hei, hei. Akti. Soita 020 690 001.
Venäjällä on siis osoitettu mieltä jo kahtena viikonloppuna peräkkäin korruptiota ja hallintoa vastaan. Eilen oli kyse paljon pienemmästä mielenilmauksesta Moskovan kaduilla, mutta silloin toissa viikonloppuna puhuttiin jo kymmenistä tuhansista ihmisistä monissa kaupungeissa. Ja seuraava 3 varttia vielä keskustellaan Yle Puheen aktissa siitä, että miltä se maistuu tuo Putinin Venäjä, minkälaisia ajatuksia se herättää. Juhani, tervehdys.
No terve. Tässä tulee mieleen semmoiset asiat, silloin kun neuvostoliitto hajosi, niin sekin tuli aika suurena yllätyksenä ihmisille. Että se, mitä tämmöisiin pieniä ja isompia mielenosoituksia tapahtuu, niin niitä on hirveän vaikea ennustaa. Että poliitikot on useasti aina niin kuin, että ihan suupyöreänä, että hei, mitäs nyt tapahtuu. Vaikka olisi kuinka niin kuin tämmöisiä Aleksanteri-instituutteja ja muita, niin ei ne pysty etukäteen sanomaan, mitä tapahtuu. Että nämä suuret maailman mullistukset yleensä tulee pikkuhiljaa ja sitten ne yhtäkkiä pulpahtaa semmoisesta niin kuin tulvana ulos. Mutta vaikea sanoa, että tuleeko tästä joku niin kuin iso kansaliike. Niitä on ollut tässä Venäjällä nyt tasaisen välein mielenosoituksiin, mutta on kaikki pystytty tukahduttaa. Mutta vaikea tilanne. Se mun mielestä on erittäin, se on ollut pitkän aikaa Suomenkin kannalta erittäin huolestuttavaa, että Putin käyttää kaikkia semmoisia välineitä, mihin me ei osata varautua. Aina kun me opitaan yksi juttu, johon on näin toiminut, niin sillä on jo uusi konsti. Ja näin on käynyt tämän energiajutun, näin on käynyt tämän ydinvoimahomman, näin on käynyt tämän kaasuputken kanssa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten, jos te muistatte tämän ydinvoimakin homman, niin se äänestyshän meni niin, että oli pakko saada suomalainen firma siihen taakse tukemaan sitä ydinvoimasopimusta. Se on mun mielestä aika pitkälle vyötyä niin kuin taitavaa poliittista korruptiota, johon suomalaiset poliitikot menee auliisti mukaan. Se ydinvoimapäätöskin tehtiin ihan hiljaa poliittisten puheenjohtajien niin kuin sopimuksella äänestettiin. Ja nyt tänne kesällähän taitaa tulla nyt se lopullinen äänestys siitä. Sama juttu tämä puolustusasia. Mä tiedän, että monethan tietää sen, että Suomen puolustusvoimat on äärettömän huolestuneita tästä puolustuksellisesta tilanteesta, mikä Itämerelläkin on. Mutta siitä on niin kuin vaikea käydä avointa keskustelua Suomessa. Ja se on mun mielestä niin kuin, se ei ole meidän etu. Meidän pitäisi puhua hirveän paljon vapaammin ja avoimemmin tästä asiasta.
Onko meillä vähän vielä tämmöistä suomettumisen tuulahdusta havaittavissa?
No ehdottomasti. Sen näkee kaikki aina, siis ihan presidenttiä myöten ollaan niin kuin kieli keskellä suuta, ettei vaan anneta väärää kommentteja. Ollaan ikään kuin tohtoreita ja lääkäreitä, että yritetään parantaa sitä, ettei vaan provosoida. Mutta ei ollenkaan ymmärrä sitä, että pitää todella niin kuin olla tämä oma pesä semmoisessa, että sitten kun tapahtuu asioita, meillä on suunnitelmat valmiina. Mä oon miettinyt tätä tosi kauan, tätä puolustusasiaa, ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että nyt kun ei vielä tapahtunut mitään liikekannalla panoa eikä muutakaan, niin Suomen on äkkiä mentävä NATOon. Että se koskaan ei ole se aika oikea. Mutta sitten useasti tulee se, että aika on liian myöhään.
Niin no, eikö se ole sanottu, että se juna vähän, NATO-juna meni silloin 90-luvulla. Silloin se olisi pitänyt hoitaa, jos sinne oltaisiin menossa.
No yksi NATO-juna meni silloin. Sä oot ihan oikeassa. Että se olisi vaan pitänyt silloin tehdä. Ja mitä sitten, jos tässä tapahtuu nopeitakin käännöksiä, niin sitten me ollaan myöhässä ainakin. Että siinä ei auta vaan, että meillä on tilauksessa lentokoneita, meillä on tilauksessa sitä, meillä on tilauksessa tätä. Se on muutama viikko, kun se tapahtuu. Että oottehan te itse sen nähnyt. Mitä tapahtui Krimillä, mitä tapahtuu muualla koko ajan Syyrialla. Venäjä on menossa tuonne Libyaan ja tänne Lähi-Itään. Siellä on jo erittäin suuria suunnitelmia, mistä taas meidän tiedotusvälineet aika vähän kertoo. Että siinä mielessä Yle on vähän jälkijunassa, mutta pitäisi onneksi meillä on nämä muut maailman kanavat, BBC ja kaikki amerikkalaiset kanavat, joista sieltä tulee jotain tietoa. Mutta tämä on, mä oon sillä lailla hirveän huolissani tästä tilanteesta.
Yksi semmoinen tai yhdenlainen aika yleinen arvio on se, että tällä hetkellä kaikki, säkin mainitsit tuossa monia vaikkapa Venäjän tai Putinin toimia, että siinä ideana olisi presidentti Vladimir Putinilla palauttaa Venäjän suurvalta-asema, että se on hänelle kovin, kovin tärkeää. Vaikuttaako tämä sulta siitä sellaiselta?
No, siis sehän on jo se tehnyt. Ihmiset on kaikki varpaillaan sen Putinin kanssa. Koko maailma katsoo ihmeissään, mitä tapahtuu. Ei se ole pelkästään Suomi. Kaikki katsoo ihmeissään, mitä ihmettä se mies oikein touhuu. Mutta se on niin mielenkiintoista tässä nyt, jos mä hyppään siihen asiaan vielä, että siis venäläisethän on hirveän koulutettu kansa. Niillä on valtavan isot yliopistot ja ne satsaa paljon siihen koulutukseen. Ja sit mä oon aina ihmetellyt, että miksei tätä ole tapahtunut, tätä tämmöistä niin kuin sivistystä niin kuin poliittisella tasolla. Onko se sitten sitä, että kun niillä on erilaiset aakkoset ja niillä on suljettu tiedotusvälinesysteemi, että ne ikään kuin, että se on ikään kuin se rajoite. Toisaalta niillä on täys vapaus katsoa kaikki nettikanavat ja kaikki seurata sitä tietoa. Jos ne haluaa, ne saa sitä tietoa. Sitten yksi asia on jännä juttu. Monet poliittiset johtajat, niin niiden lapset käy Amerikassa ja ympäri maailmaa, ne on yliopistoissa koulutettuna. Mä en ole nyt ihan varma, mutta on sellainen käsitys, että Putinin lapsetkin on opiskellut ulkomailla. Ja ainakin ulkoministerin lapset on Amerikassa saanut koulutuksensa. Mutta eihän näistä mitään puhuta, ei edes Suomessa.
No mikä se sun analyysi on? Mistä tämä Putinin äärimmäisen suuri kansansuosio johtuu Venäjällä?
Sano se. Onko se ihan oikeasti niin? Vai no, onko se niin, että siis, kun tässähän on nyt niin, että tämä salainen tiedustelupalvelu, joka itse asiassa hallitsee sitä Venäjän, itse asiassa ne on, siis tämähän on tämmöinen salainen agentti Putin itse, joka on ollut, että ympäri, missä Berliinissä ja jopa Suomessa, oliko se Tampereella vai missä se asuu.
No siis KGB-upseerin niin, tausta ja koulutus, eli varmasti niin, on monennäköistä osaamista.
Niin, sehän toimii, sehän niin kuin pikku Nokia, että kaverit kavereille ja sitten samanlailla se pyörii, ei siinä sen kummosempaa ole.
Hei, sä sanoit tuossa Juhani ihan puhelun alkuun, että maailmassa toisaalta on historian saatossa tapahtunut paljon asioita, jotka on yllättänyt kaikki asiantuntijatkin housut kintuissa, kuten Neuvostoliiton romahtaminen. Eihän siihen kyllä moni uskonut, että se sillä lailla sitten tussahtaa. Ja näin kuitenkin kävi, niin onko tässä sitten sun mielestä havaittavissa jotain heikkoja signaaleja, jos tosiaan reilu viikko sitten puhuttiin kymmenistä tuhansista mielenosoittajista ja että he olivat pääosin nuoria ja teini-ikäisiä?
No kyllähän siinä semmoisia merkkejä kyllä on olemassa, mutta saadaanko sinne sitten muitakin kuin näitä opiskelijoita ja nuorta sivistyneistöä taakse, niin se on sitten taas eri juttu, että sitä on vaikea täältä Suomesta päin nähdä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mutta niin jossakin telkkarissakin sanottiin, että ei tästä mitään uutta meideniä tule, mutta koskaan ei voi tietää. Kun ei se koskaan historia toista itseään, se varjoi itteensä. Siinähän on se, niin kuin, se totuus on aina, että se tulee semmoisella yllättävällä tavalla, että siihen on vaikea niin kuin reagoida etukäteen.
Juhani, kiitos oikein paljon osallistumisesta Putin-aktiin.
Joo, kiitos sulle.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Räväkkä aihe on heti viikon alkuun käsittelyssä Aktissa, johon toivotaan todellakin siis osanottoa. Puhelimitse numeroon 020 690 001. Pääkysymys on se, että miltä Putinin Venäjä näyttää. nyt saa sitten ihan rehellisesti kertoa omat mielipiteensä.
Ja toinen väylä, miten meitä voi lähestyä, on WhatsApp, jonka numero on 0401638586. Sinne on tullut viestejä. Tällä sanotaan muun muassa näin, että Putin on sanojensa mittainen mies, lupasi 2000-luvun alkupuolella tehdä paikallisen suurvallan, rakentaa sopivan armeijan ja käyttää sitä, ja on tämän myös toteuttanut. Näin siis WhatsApp-kommentti. Kani Törmä meitä lähestyy. Ja toinen kommentti. Mitä votkaan tulee, niin se takaa Putinille puolet äänistä. Äidit, vaimot ja tyttäret äänestävät raitista samobaari teemiestä, kun ovat kyllästyneet votkan haittoihin. Ja vodka-viittaus tulee nyt siitä, kun me Twitterin puolella kysytään vähän positiivisempaan sävyyn, että mitä hyvää sieltä Venäjältä tulee. Ja siellä vaihtoehtoina on vodka, hapankaali, jääkiekkoilijat tai Putin.
Vodkaan ja hapankaaliin liittyen, siis Venäjänhän on kohdistunut jo pari vuotta pakotteita johtuen Krimin valtauksesta ja sitten kaikesta siihen liittyvästä. Viime viikolla kuultiin ulkoministeri Timo Soinin selvitys toimittajille siitä, että mitä esimerkiksi pakotteille on tapahtumassa, koska siis tässähän on ollut niistäkin ihmetystä. Esimerkiksi Donald Trump nostatti virkaan astuessaan huolta EU-maissa siitä, että Venäjän pakotteita voitaisiin tietyissä olosuhteissa purkaa, mutta nyt sitten ulkoministeri Timo Soini arvioi, että Yhdysvallat ei ole lipsumassa Venäjää painostavasta rintamasta. Viime perjantaina Soini tapasi Yhdysvaltain uuden ulkoministerin Rex Tillersonin, ja Soinin mukaan Tillerson oli Venäjään kohdistuvasta pakotepolitiikasta hyvin selkeä sanainen. EUn kanssa yhdessä sovittu pakotepolitiikka pitää niin kauan, kun pakotteiden perusteet ovat voimassa. Ja 2014 siis tietysti nuo pakotteet astuivat voimaan, kun Venäjä oli vallannut tuon Krimin niemimaan Ukrainalta ja tukea sotilaallisesti Ukrainasta irtautumaan pyrkivää separatisteja. Mutta ihan mielenkiintoinen juttu löytyy myös Yle Uutisten nettisivuilta siitä, miten esimerkiksi kansalaiset Venäjällä suhtautuu näihin pakotteisiin. Siellä ei esimerkiksi odoteta enää elintarvikepakotteiden pikaista purkamista. Jossain vaiheessa tosiaan Trumpin puheet olivat tällaisia fiiliksiä nostattaneet, mutta nyt näistä toiveista on luovuttu. Venäläisten tottumisesta 2,5 vuotta sitten asetettuihin elintarvikepakotteisiin kertoo riippumana pidetty Levada-tutkimuskeskus. Vastaajista heidän tekemän kyselyn mukaan 62% venäläisistä on varautunut siihen, että Venäjän tulee elää pakoteaikaa vielä kauan. Ja vain 26% venäläisistä haluaisi, että nyt pitäisi niistä pakotteista eroon päästä. Ja 2 vuoden takaisesta pakotteista eroon haluaminen osuus on pienentynyt Venäjällä 4%. Ja itse asiassa tavallisten venäläisten arkeen pakotteista ovat eniten vaikuttaneet juuri Venäjän vastapakotteet, jotka on sitten kieltänyt monien länsimaisten elintarvikkeiden tuonnin Venäjälle. Syksyllä 2014 voimaan tulleet kiellot koskevat muun muassa lihan, kalan, vihannesten, hedelmien ja maitotuotteiden maahantuontia. Ja Venäjä vastasi pakotteillaan lännen sille asettamiin sanktioihin siis tietysti. Näin tällainen pikainen kertaus, ja Yle Uutisten nettisivuilta löytyy tarinaa siitä, kun toimittaja on vieraili moskovalaisessa hypermarketissa myös ja kysyi ihmisten kokemuksia ja fiiliksiä pakotteista, ja ainoa kuulema, mitä kaivataan, on juustot.
No näin mäkin muistan, että erityisesti suomalaisia juustoja on kaivattu kovastikin. Yle Uutiset uutisoi myös Venäjältä tässä muutama päivä sitten siitä, kun Kaunotarja Hirviö, tämä uusi versio, elokuvaversio tuli, ja siinä on nyt ensimmäistä kertaa tämmöinen homohahmo, ja että miten nyt sitten Venäjä siihen suhtautuu. Venäjä siis kielsi tämän elokuvan lapsilta Venäjän parlamentissa tätä Kaunotarta ja Hirviötä. Ei tyydytty siis vaan paheksumaan, vaan tämmöinen valtaapitävä yhtenäinen Venäjä-puolueen Vitali Milanov vaati ensin kulttuuriministeriötä kieltämään elokuvan levityksen kokonaan Venäjällä. Milanovin mielestä tämä elokuva siis rikkoo Venäjän homopropagandalakia, joka muun muassa kieltää esittämästä homoseksuaalisia suhteita yhdenveroisina heterosuhteiden kanssa ja levittämästä tätä homopropagandaa alaikäisille. Ja hän kommentoikin The Guardianille, että valtion tärkein tehtävä lasten suhteen on varjella lapsuutta ja nuoruutta maailman saastaisuudelta ja estää lapsia ja nuoria altistumasta vahingolliselle ilmiölle. No kuitenkin joka tapauksessa tätä elokuvaa ei kokonaan kielletty, vaan siihen lopulta asetettiin ikäraja, joka on 16 vuotta, eli lapsilta se elokuva kuitenkin kiellettiin.
Tästä päästään tietysti seksuaalivähemmistöjen kohteluun itänaapurissa sekä ihmisoikeuskysymykseen, millä tolalla ihmisoikeudet siellä ovat. 020690001 on puhelinnumero. Vielä reilun puolen tunnin verran Yle Puheen Putin-aktiin. Miltä siis näyttää, maistuu, tuntuu tämän hetken Putinin Venäjä? Huolestuttaako vai onko se hienoa, että siellä on tällainen jämäkkä kaveri? Miten siellä sanottiin WhatsAppissa aiemmin, että sanojensa mittainen mies?
Kyllä, näin kommentoitiin, että hän on saanut kaiken sen, minkä on luvannutkin niin aikaiseksi.
Tässä siis tosiaan tietysti mielenkiintoista pohdintaa on se, että Vladimir Putinin kansan suosio on, kuten mainittua, yli 80% ja on ollut sitä jo vuosikausia Venäjällä. Ja tässä sitten kun on lukenut näitä erilaisia ulkopolitiikan asiantuntijoiden näkemyksiä, vaikka tästä aiheesta, niin sekin on ihan mielenkiintoinen kommentti, että vaikka itse aina tämmöiset stereotypisoinnit vähän vierastuttaa, mutta joidenkin arvioiden mukaan venäläiset haluavat tällaisen Putin-tyyppisen autoritäärisen johtajan. Siellä on sellaista kaivattu ja toisaalta varmasti kyllä monille se on siellä ollut 90-lukua aika kamalaa aikaa kaikessa sekasorrossa ja lamassa, että sitten kun joku on tullut ja näyttänyt vahvaa johtajuutta, niin siihen on helppo ollut lähteä kelkkaan mukaan.
Kyllä, moni pitää Putinia jotenkin edelleen miehenä, joka lopetti sen jotenkin 90-luvun nöyryytyksen ja nosti Venäjän taas semmoiseen suurvalta-asemaan. Ehkä siihen vaikutti myös se, että 2000-luvun alussa lähti öljyn hintakin nousuun ja elintaso parani, joka varmasti on vaikuttanut siihen ihan tavalliseenkin ihmiseen. Kun elämä on tuntunut paremmalta, niin se on helppo ollut ajatella, että Putin on ollut kaiken sen hyvän takana.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja kerro, mitä mieltä, miltä näyttää vuoden 2017 Putinin Venäjä. Harri, tervehdys.
Joo, terve. Sain tuossa muutama päivä sitten vaalikojuilla semmoinen mahtavan selityksen tuohon Putinin henkilöön. Ajattelin, että minkä takia tuommoinen suurmies näyttää jossakin niin kuin televisioruudussa niin tosiaan vaisuna ja syrjäytyneeltä suurmieheltä. Aina on vähän niin kuin apea. Niin mulle kerrottiin, että tuolla edes suomalainen ryhmä oli muistelemassa omia kotoa tämmöisiä seutuja, Karjala evakot. Heillä oli siellä niin viran puolesta venäläinen opas, nainen, joka oli sattumalta ollut Putinin luokalla monta vuotta. Ja hän kertoi, että millainen se Vladimir oli koulussa. Hän sanoi, että se oli pieni mies, joka miehen alku, joka oli koulukiusattu. Ja varsinkin tytöt kiusasi sitä jatkuvasti. Ja hänellä oli semmoinen ominaisuus, että hän ei pystynyt puolustautumaan. Jotenkin niin kuin, oli niin kuin altis kaikille tällaiselle niin kuin klassiselle koulukiusaamiselle. Ja sitten niin, esimerkiksi opas sanoi, että hän henkilökohtaisesti niin tyttöjen kanssa laittoi niin tämän Vladimir-pojan niin pää edellä tällaiseen likatynnyriin. Ja Vladimir oli niin kuin melkein, niin lähti henki hänellä sitä. Ja sitten myöhemmin, niin aika pian tästä, niin Vladimir alkoi urheiluharrastuksen ja loppu on sitten KGB:n kautta, niin sillä on aika paljon merkitystä. Et minun mielestä sillä on paljon merkitystä, että millainen on tämä hänen lapsuutensa. Tämä on suhteellisen varma tieto. Siis, tämä on mulle kerrottu tosiaan, että ihan koulukaverit tuli kertoa tämän asian.
Niin tämmöistä etädiagnoosia on tietysti aina vähän arveluttavaa tehdä, mutta siinä on ihan oikeassa, oli tarina totta tai ei, että kyllä lapsuudella ja sillä, miten on tullut kohdelluksi, niin sillä on paljon varmasti meihin vaikutusta sitten aikuisena, miten me toimimme.
Kyllä.
No mutta mikä on sun henkilökohtainen näkemys päivän pääkysymyksestä? Miltä tuo mainitsemasi Putinin Venäjä näyttää?
Mutta se Putin ei välttämättä ole siellä. Hän on niin kuin keulakuva. Sattuneesta syystä nyt sattuu olemaan joku. Mutta se on kaoottinen paikka ja ollut aina kaoottinen paikka. Ja kun demokratia-asiat on ihan aivan pintapölyä siinä. Ja ihan riski meille, naapureille. Mutta ehkä mä vielä sanoisin tuosta suurmiesasiasta vielä, että tällainen alemmuskompleksi, joka niin kuin oikeasti tulee tämmöisestä karmeista kokemuksesta, niin meillähän on tällaisia alemmusihmisiä niin historiassa niin suurmiehinä, niin nehän ei muuta olekaan kuin tällaisia vähän poikkeavia. Että esimerkiksi Napoleonille sanottiin, että sillä oli surkastuneet sukuelimet ja sama sanottiin, että sama puute oli tällä Hitlerillä, että sillä oli toinen kives puuttu. Ja en mä tiedä, onko tämä semmoinen niin mahdottoma olennainen asia, mutta että heidän nämä tarinansa, mutta että sattuu nyt kuitenkin olemaan niin kuin ehkä keskeisiä vaikuttajia. Vielä ehkä yksi semmoinen, että Putin voi pullistella, onneksi semmoinen puoli, että tämä valtakunnan tämmöinen taloudellinen tällainen, mitä ne pystyy saamaan aikaiseksi, mutta puhutaan BKT:stä, niin ainakin mä oon kuullut, että se on kooltaan Hollannin luokkaa. Kun se tarpeeksi pullistelee, niin sitten se käy niin, että siltä loppuu voima. On sillä joku raja, että onneksi tämä talous on sellainen, että siellä ei oikein mikään kukoista sillä tavalla.
Niin no, eikös niin. Neuvostoliiton sortumisenkin yhdeksi syyksi ole sanottu se, että kun hirveästi piti kylmän sodan aikana pullistella ja olla mukana asekilvassa, niin sitten loppujen lopuksi
nimenomaan.
Loppurahat.
Ja tämmöinen tekninen tällainen automatisaatiot ja tämmöiset, niin kyllä ne pystyvät käymään niin avaruudessa, mutta että siihen sitten jäi, että semmoisen isolla sektorilla ei pystytty tehdä tuottavuutta siellä. Ja mun käsittääkseni tilanne on koko ajan ihan samanlainen ja hyvä, että on.
Kiitoksia Harri soitosta.
Okei.
Okay. Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Toissa viikon loppuna oppositiojohtaja Aleksi Navalnyi kutsui siis koolle mielenosoituksia reilu viikko sitten sunnuntaina, ja se oli opposition suurin voimanäyttö Venäjällä 5 vuoteen, kun kaduilla oli monissa kaupungeissa useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Antero, tervehdys. Löytyykö Antero linjoilta? Puhelimet pirisee ja taulussa lukee Antero, mutta nähtävästi hän on kerennyt poistua linjoilta. Soita Antero sinäkin takaisin numero 020690001, niin pääset esittämään kuuleman mukaan mielipiteesi ja mietteesi edellä mainitusta oppositiojohtajasta Aleksi Navalnyista. Mutta nyt Martti, tervehdys.
Terve.
Miltä se maistuu tuo Putinin Venäjä? Minkälaiset tuntemukset siitä herää?
No oikeastaan me ollaan luotu aika lailla mielikuvaa erilaisten läntisten tiedotusvälineiden tarjoamalla tavalla tästä Venäjästä. Usein otan nyt esimerkin läntisten valtioiden johtomiehiä, päämiehiä, ulkoministereitä, puolustusvoimien komentajia ja muita. Me näemme televisiossa tai kuulemme radiossa niin kuin suoraa puhetta käännettynä. Venäjän puolelta harvoin päästään niin kuin suoraan katsomaan, mitä siellä olevat johtoasemassa olevat henkilöt sanovat, vaan meille kerrotaan läntisten tiedotusvälineiden kautta, mitä he ovat sanoneet. Eli tämmöinen niin kuin, olisi mielenkiintoista niin, että samanmoisesti voisimme seurata vaikka televisioruudusta venäläisiä vastaavassa asemassa olevia kuin lännen puolelta äänessä siinä käännetty teksti sitten mukaan. Eli sillä tavalla vähän niin kuin ontuu tämä tiedottamispuoli. Sitten toinen asia, joka minusta olisi tärkeää niin kuin tarkastella noiden tapahtumien niin kuin askelmerkkejä, missä järjestyksessä ne on tapahtunut, vaikkapa Itämeren piirissä. Kun Venäjä hajosi, korjaan Neuvostoliitto hajosi, niin varsin pian NATO ilmoitti, että Itämeri on NATOn toimintapiiriä. Sitten alkoi tämmöiset kriisinhallintaan tähtäävät NATO-harjoitukset, jotka vähitellen muuttui tämmöisiksi sotilaallisiksi operaatioiksi, joista oli lehdessä, sanotaan nyt vaikka Helsingin Sanomista pysty katsomaan, minkälaisia niin sanottuja erilaisia nimettyjä valtioita, kuvitteellisia valtioita oli Itämeren piirissä ja kuinka siellä oli vihamieliset ja toismieliset alueet, joiden kohdalla oli konflikteja syntymässä ja NATO siinä toimi. Niistä oli varsin helppo todeta se, että mistä siinä oli kysymys. Eli jännitteitä lisäsi tämmöinen toiminta niin, että tuo venäläisistä sota-aluksista likipitään tyhjä Itämeri, niin sinne alkoi vähitellen Venäjä niin kuin tuomaan myös niin kuin lippua näytille.
Meinaatko, että se on ollut tietyllä tapaa myös ihan luonnollista reagointia Venäjältä tässä viime vuosina? Niin, moni mitä on nähty, kun NATO on tullut ihan oven kynnykselle ja koko ajan.
Joo, niin se on niin kuin reaktio siihen. Otetaan nyt esimerkiksi tämä ohjusaseistus Puolassa. Silloin aikanaan, se oli jo W. Bushin aikana, kun silloin oli kaavailu ja puolalaiset Yhdysvallat yhteistyössä kaavaili sitä ohjuskilpeä, jota markkinoitiin niin kuin Iranin uhan takia. Ja silloin Medvedev, taisi olla silloin presidentin asemassa, sanoi, että jos sinne tulee ohjukset, niin vastaavasti sitten Kaliningradiin Venäjä tuo vastaavasti sitten ohjuksia. Ja kun tämä toteutui tässä näin, että sinne tuli Puolaan ohjukset, niin me ihmeteltiin, kuinka siellä Itämerellä liikkuu aluksia tuomassa ohjuksia Kaliningradiin. Eli jos näitä tarkastelee vähän tätä järjestystä, sitten valtavasti ihmeteltiin, kun oli USA:n ohjusaseistettu alus risteili Itämerellä Kaliningradin edustalla, ja sitten venäläiset hävittäjät kävivät siinä osoittamassa mieltään. Tällainen voima oli siinä näytillä Kaliningradin edustalla, niin kovasti sitten kirjoiteltiin, että uskomatonta, että venäläiset sota-alukset vetävät noin näyttävästi tuosta kyseisen sota-aluksen yli vastoin niin kuin kansainvälisiä tämmöisiä sopimuksia, että ei sitä liian läheltä pidä uhkailla, vaaratilanteita voi syntyä ja niin poispäin.
No Martin.
Missään vaiheessa ei niin kuin ihmetelty sitä, että miten tuolta maapallon toiselta puolelta olevan valtion ohjusalukset risteilee tuossa venäläisen niin kuin sotilastukikohdan edustalla. Se ei ollut niin kuin yhtään hämmästyttävää se. Hämmästyttävää oli se, että venäläiset osoittivat mieltään siitä, että siinä on tämmöinen melkoinen patteri siellä heidän edustalla.
Eikä tässä varmasti tuli tämä kokonaiskuva selville. Kyllähän näitä esimerkkejä on paljon, mutta palataan tähän lähetyksen alkuperäiseen kysymykseen, että miltä tämä näyttää Putinin Venäjä. Ja mä kysyn ehkä vielä niin päin, että tuossa kylmän sodan jälkeen täällä lännessähän monessa paikassa hurrattiin, että nyt Venäjällä alkaa tämmöinen demokratisoitumiskehitys. Mutta onko siellä sun mielestä sellaista koskaan tapahtunutkaan? Toimiiko Venäjällä demokratia?
Joo, aivan.
Jaha, juuri kun oli vastausta tulossa, niin nähtävästi Martti jonnekin putosi. Pahoittelut Martille, mennään eteenpäin ja otetaan Jyrki Porista. Hyvää maanantaita.
Jyrki täällä soittaa.
No tervehdys. Sä oot käynyt Venäjällä monta kertaa. Minkälainen on sun näkemys päivän aiheeseen, että miltä se Putinin Venäjä näyttää?
No itse olen käynyt aikanaan niin kuin tämmöisissä virallisissa merkeissä Neuvostoliitossa ja sitten sen jälkeen Venäjän puolella ja ollut siellä niin kuin tämmöisiä kaupallisia projekteja hoitelemassa ja esiintymässä ja tekemisissä valtiollisten organisaatioiden ja tämmöisten kaupallisten yksityisten sekä että kaikkien kanssa. Ja kuunnellut sitten tässä niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niitä käsityksiä sisältäpäin, miten Venäjän tulevaisuus sitten voisi kehittyä aikaa myöten. Ja kyllä se suuri muutos oli kuitenkin sitten siinä vaiheessa niihin ajatuksiin, mitä aikaisemmin tuli kuultua, kun Putin valittiin niin kuin Medvedevin jälkeen uudelleen presidentiksi. Ja alkoi tapahtua näitä asioita, jotka nyt kokemusten ja kuullun valossa ja ylipäänsä näyttää siltä, että tuommoisella toiminnalla ei ole tulevaisuutta. Ja yleensä semmoiset asiat maailmassa, joissa ei näytä olevan järkeä, niissä ei myös ole järkeä. Ja kun nyt näyttää siltä, että ainoa toimija, joka tässä nyt sitten niin kuin sohii joka suuntaan ja ahdistelee ja sekaantuu kaikkeen, on kuitenkin Venäjä, niin jossakin vaiheessa tämä vaihe tulee päättymään jonkunlaiseen odottamattomaan muutokseen, jota voisi sanoa esimerkiksi nyt sitten nykyisen valtapitäjän kannalta katastrofiksi, mutta kyllä tulevina vuosina tietoyhteiskunta ja kaikki tämä tulee kuitenkin huolehtimaan siitä, että tämän tyyppinen kehitys ei siellä kauhean kauan voi olla voimassa, eikä se myöskään kauheasti enää tuosta voi voimistua. Ja mikä sitten on se ylilyönti, mistä tämä tilanne laukeaa, on paha mennä ennustamaan, mutta sanoisin, että ei siihen vuosikymmentä kulu.
No mutta onko sulla sitten vastausta siihen, että esimerkiksi Levada-tutkimuskeskuksen mukaan niin Vladimir Putinin kansansuosio, se on yli 80% ja se on ollut sitä pitkään. Siihen sitä ei ole heilauttanut esimerkiksi nuo pakotteet juurikaan.
Se suosio on tietyllä tavalla tosiasia ja tietyllä tavalla se on täysin näennäistä. Ja jos ajatellaan, että ketkä Venäjällä vaikuttaa, niin ei se tuulipukusakki sitä maata ohjaa, vaan siellä on aika kapea sektori niitä ihmisiä, jotka todella vaikuttavat asioihin. Olkoon ne sitten virallisissa tehtävissä valtiolla tai elinkeinoelämässä tai missä hyvänsä. Niin silloin kun asia on aikaa myöten sietämättömäksi, niin niihin tehdään tavalla tai toisella yleensä joku stoppi.
Tässähän esimerkiksi nämä reilun viikon takaiset laajat mielenosoitukset, ne käynnistyi siitä, että oppositiojohtaja Aleksi Navalny ja hänen korruptiota tutkiva säätiö paljasti Medvedevin jättiomaisuudesta tällaisia siis korruptiotietoja ja epäilyjä. Onko ne sitten tämmöiset, mitkä saa loppujen lopuksi kansan vastarintaan?
No tämä nyt näyttää ulospäin siltä, että Medvedevistä tehtiin syntipukki ja kukaan ei maininnut sitä asiaa, että Putin on eräs maailman rikkaimmista ihmisistä eikä taatusti ole omalla työllään sitä ansainnut koskaan. Hänestä ei puhuttu näissä korruptioissa mitään, joka vaikuttaa siltä, että näitä mielenosoituksia pidetään pienessä mittakaavassa ja saadaan tukea Kremlistä.
Ja Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitoksia Jyrkille oikein paljon soitosta ja pahoittelut, jos siinä jäi vielä jotain sanomatta, mutta aika juoksee. Vielä on 13 minuuttia aikaa osallistua aktiin, kun kysytään, että miltä näyttää Putinin Venäjä.
Ja tuossa kun Martin puhelu jostain syystä katkesi, niin Martti jatkaa täällä viestin muodossa. Venäjä on tyytymätön siihen, että sotilaallista voimaa tuodaan rajoille. Georgian kriisistä alkoi parjauskampanja Venäjästä. Näin siis Martti arvioi tässä viestissä. Venäjä ei ollut samassa veneessä muiden kanssa, vaan alkoi nousta kansallistunto uho. kyllä meitä on kuunneltava nostaa myös äärikansallista voimaa. Martti siis jatko täällä viestin puolella ja meillä voi tosiaan vielä lähettää viestiä. WhatsApp-numero on 0401638586.
Mainittako tässä vaiheessa muuten muutama tieto siitäkin, miten tietyllä tavalla voi valtaa pitää yllä. Tässä nyt ei kukaan sitten tiedä, mikä on totuus ja mitkä on ollut motiivit, mutta viime syksynä hämmästytti ainakin itseä, että siitä on jo 10 vuotta, kun toimittaja Anna Politkovskaja murhattiin kotitalonsa rappukäytävässä ja ihan sattumoisin muuten Putinin syntymäpäivänä 7. lokakuuta 2006. Ja sitten rupesin oikein miettimään, että mitäs tässä nyt viime aikoina. Näitähän siis useita Venäjän hallintoa arvostelleita toimittajapolitiikoita on 2000-luvulla kuollut hämärissä olosuhteissa, niin tuli myös mieleen tämä Aleksander Litvinenkon tapaus. Venäjän turvallisuuspalvelun FSBn entinen agentti kuoli myrkytykseen Lontoossa myös 2006, kuten Politkovskaja. Hänet tapettiin radioaktiivisella polonium-210. Ja myrkytysoireet alkoi sen jälkeen, kun Litvinenko oli juonut teetä hotellihuoneessa kahden muun entisen FSB-upseerin kanssa. Ja sitten tietysti 2 vuotta sitten kuoli yksi tunnetuimmista oppositiopoliitikoista ja Putinin keskeisimmistä kriitikoista Venäjällä. Hän oli tietysti Boris Nemtsov. Hänet ammuttiin kotimatkalla 7 tai 8 laukausta ja 4 osu päähän. Ja reilut 2 viikkoa ennen murhaansa niin hän antoi haastattelun ja pelkäsi tulevansa tapetuksi johdon toimesta. Silloin sitten presidentti Putinin tiedottaja totesi, että tämä kyllä vaikutti jollain lailla palkkamurhalta, mutta koskaan ei selvinnyt, että kuka tämän homman sitten tilasi. Ja esimerkiksi silloinen ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi, että tapaus muistutti kovasti Anna Politkovskajan palkkamurhaa. Tässä on nyt vaan tällainen pikainen kertaus näistä, ja siis listahan on aivan loputon, kun tuossa rupesin sitä printtaamaan, että ketä kaikkea on 2000-luvulla näitä tällaisia kriitikoita ja poliitikoita ja toimittajia Venäjällä sitten jollain hämäräperäisellä tavalla henkensä menettäneet. Räsänen, tervehdys.
No, iltapäivä.
Miltä se näyttää tuo itänaapuri Putinin hallinnassa?
No en minä tiedä. Valokumieshan se on siinä mielessä ollut, että totta kai kun ihminen nousee tämmöisistä niin kuin heikommista olosuhteista, niin totta kai sehän on tietynlainen persoonallisuus, niin kuin tässä aikaisemmin vaikutti, ja on tämmöisiä juttuja, mutta kumminkin siis aika mielenkiintoinen juttu se, että kumminkin aika lähellä ydintä on ollut sukupolvesta toiseen, koska isoisä on ollut jo saarin niin kuin kokkina jossain vaiheessa, Autoiden Astoriassa. Ja Stalinin ja Leninin ynnä muihin, ja tätä kautta tämä on tavallaan, mutta kumminkin joutunut elämään niin kuin aika ankeassa olossa lapsuudensa ja näin eteenpäin. Mutta näitähän on maailman sivu tapahtuu tämmöisiä. Mutta toinen juttu on sitten se, että minä en usko, niin kuin aikaisemmin jo mainitut, että se on pelikä. Siis, sehän on minun käsityksen mukaan tavallaan tämmöinen ikään kuin sen hallinnan kompromissi ehokas, että ikään kuin keskitien kulkija. Ja nyt niin kuin näissä meidän meidän näissä tiedotusvälineissä lyödään niin kuin tietynlainen leima, ollaan unohdettu se, että tavallaan niin kuin tämän esimerkiksi niin kuin Medvedev, joka edustaa hallinnossa tämmöistä länsimaista niin kuin liberaalia siipeä ikään kuin, ja samoin tämä entinen valtiovarainministeri ynnä muut. Ja siellä kamppailee tämmöinen toinen, myöskin monia osata muunlaisia siipiä. Että minä en tiedä, mikä sen diktatuurin nimi siinä mielessä on, mutta koska siellä hallinnon sisällä tapahtuu erilaisia tämmöisiä. Mutta niistä vaan meille ei halua niin puhua sen suuremmassa määrin.
Yllättikö sinua, että kun mainitsit nyt tuossa tuon Medvedevin, että hänestä julkaistiin opposition toimesta tällainen paljastusvideo, jossa katsottiin, että pääministeri olisi haalinut itselleen korruptiolla miljardien eurojen omaisuuden, ja se sitten johti näihin laajoihin mielenosoituksiin viikko sitten.
Mutta sehän voi olla myöskin valtapeliä sisällä sen koneiston sisällä tavalla, että nyt halutaan tämä liberaalisiin tavallaan niin kuin ajaa huonoa huutuun tätä kautta. Eihän tämä oppositiojohtajakaan ole mikään länsimainen liberaali. Hänhän on aika lailla tämmöinen kansallisminen suorastaan rasisti eräiden puheiden mukaan.
No,
ei, 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 on niin kuin, ollenkaan niin kuin yksinkertaisia asioita. Ei missään nimessä, ei missään päin maailmaa saati sitten Venäjällä nämä asiat. Ja tuota, minusta se elämme tässä kohti, missä elämme, ja minun mielestä meidän täytyisi niin kuin käyttää asemamme älykkäästi ja fiksusti hyväksi, että menestyisimme ja pyrkiä nimenomaan tavalla tai toisella sopeudumaan ja käyttämään myöskin hyväksi niitä Venäjän tarjoamia resursseja, mitä meidän elinkeinoelämälle ja kansalle. Yksi semmoinen keskeinen asia minusta, joka olisi ei ole huomattu, Suomessa olisi paljon tarjottavaa esimerkiksi asumishallinnan kohdalle. Siis meillä on maailman ainutlaatuinen kerrostalo osakeyhtiölainsäädäntö. Ja jota voitaisiin myöskin myydä sinnekin päin. Ja monelle muulle elämän sektorille ne on tavallaan niin kuin kiinnostuneita tämmöistä asiasta myöskin.
Pitäisikö pakotteista muuten luopua, että saataisiin idänkauppa toimimaan?
No minusta se tavallaan on, eihän ne voi venäläiset luopumaan siitä pakotteista, koska sehän se isossa agendassa on heidän tavallaan etu tällä hetkellä se, että he ovat saaneet niin kuin väännettyä sen homman omalle sektorilleen. Ja me tässä ollaan niin kuin pahimmassa asemassa, me ollaan tällä marginaalissa Euroopassa, me ollaan rajapinnalla justiin. Jos meillä syntyisi se reitti Eurooppaa kohtaan ja Euroopan ja Venäjän välille myöskin, me ollaan silloin ikään kuin keskiössä. Mutta nyt Suomihan on, mehän ollaan minun mielestä kaikkein heikommassa asemassa tässä tilanteessa justiinsa, mutta eihän se niin kuin pohjimmiltaan Venäjän etu, koska heillä on tämän autoritaarisen kapitalismin malli, niin kuin Turkki, Kiina ja nämä valtiot täällä, jotka niin kuin näyttäisi niin kuin olevan joissain asioissa niskan päällä tämän kehityksen suhteen. Eli nämä helkkari isoja kysymyksiä, joihin äärillä tässä ollaan. Ja tässä vaatisi niin kuin näkemystä niin kuin monen suuntaan. Ei pitäisi olla meillä olla ollenkaan johdossa niin kuin yhden oksan oravia, jos tarkoitatte. Ymmärrätte sen, että jotka ymmärtävät maailmaa laajasti.
Yle Puhe. Akti.
Kiitoksia Räsäselle mielipiteestä, kun kello on 5.5 minuuttia välillä iltapäivä 3. Vielä mahtuu mukaan päivän aktiin, jossa kysytään, että miltä tuo Putinin Venäjä näyttää, minkälaisia tuntemuksia se herättää. Veli Matti, tervehdys.
Terve, terve. Ihan siinä rajan pinnassa syntyneenä niin on aina tuo Venäjä kiinnostanut sillä tavalla ja lähinnä tuo Putinin valtaan nousu. Siinä oli paljon kaiken näköisiä, että räjätettiin kerrostaloja ynnä muita. Mutta lähinnä tuo, että Venäjällä ei ole vapaata mediaa, eikä semmoista selkeää kanavaa, joka voisi sitten vahvistaa oppositiota. Kaikki Venäjällä käydessä esimerkiksi, niin silloin kun tuo Ukrainan tilanne oli Maidanit sun muut, niin siellä tuli telkkarista, niin jatkuvasti näytettiin, miten ukrainalaisia syytettiin ja sitten siellä näytettiin palamaan syttynyttä venäläistä sotilasta ja sen myötä sitten niin sitä Putinin agendaa siellä on viety eteenpäin. Ja nytkin niin näissä mielenosoituksissa niin ne oli aika nuoria ja ainut tie on sitten taas somemaailma, jonka kautta sitten niitä rivejä saadaan ja paras tie sitten saada kansa urputtamaan, niin on se, että kateutta ja Medvedevin rahat ynnä muut, niin sitä kautta opposition riveihin saadaan lisää porukkaa. Mutta rautaisella otteella Putin pitää sen. Ja kaikki, kun Venäjällä ajatellaan geopoliittisesti ja energia on hirmu tärkeää, niin siellähän nämä niin kuin Saksa, kaasuputket sun muut, siellä on Euroopan talous ollut 90 miljoonaa ihmistä, jotka Putin pyrkinyt saamaan riippuvaisiksi sitten Venäjän energiasta. Sama sitten Lähi-Itä. Siellä on öljylähteet, pyrkii sopimukseen Israelin kanssa, siellä on liuskea öljyä ja sitten valtavat kaasuesiintymät. Niin se on tätä politiikkaa ja vastapuolella sitten niin amerikkalaiset ja OPECin kanssa sillä tavalla, että energian hinta saataisiin alhaiseksi, että Venäjällä loppuisi rahat, niin sitten päästäisiin jonkunnäköiseen neuvotteluasemaan. Mutta ne on aika sitkeitä nuo venäläiset. Ne syö kaalinpäitä ja siellä on kasvimaat niin talon seinustalle asti, että siellä ei paljon pihanurmea ole ja ne pärjää. Se on väärä konsti, jos Venäjän kanssa yritetään toimeentulla.
No silloin kun pakotteet reilu 2 vuotta sitten asetettiin, niin puhuttiin, että siis se, että kun talous menee kuralle, niin sillä voisi sitten muutosta tapahtua ja oppositio, se melkein olematon ja hyvin sekalainen, voisi sitä suosiota kerätä, mutta kuitenkin Venäjän presidentti Vladimir Putinin kansansuosio on yli 80% niin kuin tässä lähetyksessä on monta kertaa mainittu. Yllättääkö se sinua, tämä suosio, että vaikka nyt pakotteita on ja kaikenlaista, vai pitäisikö se vielä vaan, onko se kiinni kuitenkin siitä taloustilanteesta sitten, jolla...
Se on hyvin pitkälle taloustilanteesta tosiasiassa kiinni, mutta sitten se niin sanottu rahvas siellä Venäjällä, ne on tottunut vaikeisiin aikoihin. Ihan silloin Aatun aikoinakin, niin jos ei muuta, niin syötiin rottia ja myyriä, että niitä ei tuollaisilla talouspakotteilla. Venäjän presidentti Putin on halunnut sen suurvalta-aseman. Siinä on valtava nöyrytys Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Siellä oli Reaganilla esimerkiksi omat näppinsä pelissä sitten, että saatiin tuo kilpailuvarustelun myötä rahat loppumaan, mutta ei ne enää mene siihen vipuun. Kyllä siellä pätäkkää löytyy, vaikka laskettiin, että jos öljyhinta laskee barreliltaan $40, niin se jossain vaiheessa kävikin niin alhaalla. Mutta nyt se on sitten nousussa, ja siinä on taas suurvaltapolitiikka ja Lähi-idän politiikka, ja kohta nousee lisää vielä öljyhinta.
Vielä lyhyesti, veli-Matti, loppuun. Uskotko, että kuinka suuri merkitys tällä on myös sitten kansalle, että saadaan tällaista suurvalta-asemaa? Onko se kuitenkin ne kaiut menneisyydestä vielä niin voimissaan, että siihen halutaan takaisin? Ja sitten on tällainen voimakas johtaja, joka sitä selkeästi tarjoaa ja on sinne suuntaan valtiota viemässä.
Kyllä ne tuommoisen tiikerin kesyttäjän tarvii ja sitten se nimenomaan tuonne historiaa. Siellä on Popieda voitonpäivää vietetty ja jotkut viisastelijat Venäjällä aina voitonpäivä, kun tänä päivänä ei ole voita siellä. Mutta kyllä ne sitkuttelee ja kansa on varmaankin tukena siinä. Ne tarvii sen ihan niin kuin Pietari Suuri, vahva johtaja. Sellaista Venäjällä arvostetaan.
Yle Puhe. Akti.
Kiitos veli-Matille soitosta. Enää puoli minuuttia aikajäljellä. Nyt Suvi, nopea yhteenveto vielä sieltä sosiaalisen median maailmasta.
Joo, Twitterissä.
Onko siellä ollut trollihyökkäystä tänään?
No ei, nyt välttämättä kovin pahaa ainakaan. No sellaista. Ne. Twitterin puolellahan me kysyttiin näitä positiivisia asioita, mitä hyvää Venäjältä tulee. Ja sanotaan nyt, että voittaja oli vodka 36%, toiseksi tuli jääkiekkoilijat ja sitten Putin ja Hapankaali on aika lailla tasoissa.
Kiitoksia viestilähettäjille ja soittajille. Kello on 3. Uutisten jälkeen vuorossa Jarmo Laine.